Haraldur Matthíasson býður sig fram til stjórnar Blindrafélagsins. Á hvaða mál hyggst þú leggja helst að slá eða þú nær kjöri sem stjórnarmaður?
Það eru nú nokkur mál sem að ég hef í huga. Ég var nú svona huglega þetta og mér sýnast að vera kannski fimm mál aðalega sem að ég hef svona tekið í forgrunn, þó að við þetta sé margt starfað í Blindrafélaginu og fjölbreytt þar starfið, að þá var ég að hugsa um að aðgengismál er mjög mikilvæg og þá er ég að tala um bæði á vefnum og í raunheimum, má segja. Það er að segja svona í umferð og borg og bæ og þar fyrir utan. Og ég vil að aðgengismál séu í sífelldri endurskoðun og undir eftirliti okkar. Í öðru lagi þá vil ég stuðla því að móta siðareglur fyrir Blindrafélagið. Og ef ég kemst í stjórnina þá myndi ég stuðla því að við byrjum starfið til þess. Þriðja lagi þá myndi ég vilja stuðla því að það er þið farið yfir og endur skoðað lög Blindrafélagsins. Það er komin tími til þess, held ég, að konuðu ljós núna bara þegar að koma að þessum kosningum fyrir í stjórn og formannskjör og þá kom í ljós að reglur til dæmis um kosninguna eru ekki nógu skýrar. Í fjórða lagi þá er ég að hugsa um að við verðum að stuðla því að námsmenn í röðum blindra og sjónskertra fái alltaf þann stuðning sem þeir þurfa á að halda við nám sitt. Og í fimmta lagi þá hef ég hugleitt það að ég vil ég stuðla að sátt innan stjórnar félagsins. Það hefur verið býsna vindasamt núna, já, síðustu misseri, alveg núna á síðast ári og þar áður. Og ég vil stuðla sem sagt að sátt innan félagsins, innan stjórnarinnar og meðal auðvitað allra félagsmanna og að það verði stunduð fagleg vinnubrögð, til dæmis þegar að ráði er í störf hjá félaginu.
Nú varst þú trúnaðamaður hér nokkurt séð, en segðu hver aðeins frá þér undan hverju þú ert og hvaðan?
Já, ég er Reykvíkingur, fættur á Njálsgötu, Reykjavík, með bænum. Og ég er fættur 1956, 13. desember, þannig að ég er 59 ára gamall. Og ég er sem sagt, hef verið aðalfélagi í Blindrafélaginu síðan 1993. Þannig að það er orðið nokkuð mörg ár, 23 ár, ef ég reikna rétt. Og ég hef sem sagt starfað ýmislegt á vettvangi Blindrafélagsins. Ég var einhvern tímann í kjörnefnd og hef tekið þátt í félagsstörfum, farið á ráðstefnur til útlanda. Og núna er ég í stjórn RP-deildar félagsins. Og eins og þú nefndir þá var ég starfandi hjá félaginu í 4,5 ár sem trúnaðamaður og þekki því nokkuð vel til innan félagsins og til félagsmanna sjálfra.
Er eitthvað sérstakt sem rekur þið til þess að bjóðu fram til stjórnar núna heldur en frekar áður?
Já, ég held að það sé kannski þessi ósátt sem hefur verið. Það hefur verið ósátt og má ég kalla það bara stríð í stjórn og sem sagt við vitum það að það er formaðurinn sem að steig til hliðar, Bergvin Oddsson, hann hefur átt erfitt með að linda við fólk hína í stjórninni og ég held að að ég sé svona nýtt blóð, ekki að ég kæmi inn svona sem aðili sem að myndi reyna að vera ekki einhvers konar hluti af einhverri, hvað ég var að segja, fylkingur. Myndi reyna það.